Počúvate 263. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň. Nahrávame opäť v noci.
Ja som Ondrej Podsobka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí a umelej inteligencie. Myslím si, Dávid, že už musíme oficiálne rozšíriť naše zahlásko podcastové. Normálne tam pridávam umelú inteligenciu do toho súboru, ktorý kopírujeme každý týždeň zo starého súboru.
Taktože pre poslucháčov by som povedal, že vždy, keď bude viac správ o umelej inteligencii, to znamená, že bol pomalší týždeň, lebo správ o umelej inteligencii je každý týždeň nekonečno. Normálne, že my to naozaj že veľmi poctivo sa snažíme filtrovať, lebo pokojne by sme mohli povedať. Normálne, že mohol by si robiť každý týždeň celý hodinový klik len o tom, čo sa udialo v umelej inteligencii.
Ale tento týždeň si nebudeme rozprávať len o umelej inteligencii, aj keď trochu určite áno. Budeme sa rozprávať aj o vlastne asi najväčšej bezpečnostnej zmene, ktorú Google urobilo za posledných povedzme, že 5 rokov a ktorá môže vám zjednodušiť život. Budeme sa rozprávať o chystaných novinkách na Google I.O. a možno aj na Apple WMDC, či ak sa to volá, teda tej Apple konferencii, ak je tam niečo zaujímavé. A šéf IBM už hovorí, že umelá inteligencia nahradí približne 7800 alebo 7800 zamestnancov v nejakom časovom horizonte, nie zajtra.
Hyperia podporuje nové technológie, inovácie aj tento podcast. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk a na sociálnych sieťach pod hashtagom Hyperia Live.
Začneme tým Googlom a Passkeys. My sme sa o tomto rozprávali asi, myslím si, že pred pol, tri štvrte rokom. Dokonca sa podľa mňa je jedna celá epizóda, ktorá sa volá, že je čas zabiť heslá, alebo tak nejak. A v princípe sa to teraz akože asi stalo. Google tento týždeň uviedol pre všetky účty, ktoré proste prevádzkuje, teda všetky Google účty, si môžu zapnúť, alebo im postupne automaticky aj zapínajú niečo, čo sa volá, že pásky. Pásky...
Ja ťa len opravím. Oni to teda, aby sme nikoho nevystrašili, oni to formulujú, že teraz si to môže zapnúť ten, kto chce a hovoria, že je to jednoduchšie a bezpečnejšie, ako používať hesla alebo dokonca manažérov hesiel, to je ako keby Google hovorí a postupne ako keby budú do toho, že jemne tlačiť ľudí a potom to budú ako keby pridávať a v nejakom momente budú ťa veľmi nervózne upozorňovať, keď to nebudeš používať. To je niečo ako keď si nepoužíval dvojfaktorovú autentifikáciu, tak ťa akože viac a viac k tomu tlačili.
Ale ešte vysvetlíme, čo to vlastne je. Pásky v preklade, ako by sme to preložili, kartička.
Alebo to je dokonca že terminus technicus, lebo pásky uviedol minulý rok aj Apple, pravdepodobne ho tento rok alebo niekedy uvedie Microsoft.
Ale teda, tá vec sa volá pásky, v angličtine sa pásky používa proste na, je to akože od slova pás a key, teda je to kľúčik, ktorý vám umožní niekam vstúpiť. Najčastejšie je to proste teraz taká tá elektronická kartička, je akože to slovo, z ktorého sa oni inšpirovali. Ale v praxi, čo to je pre proste váš účet, že čo to urobí, tak kým doteraz Google si overoval to, že sa do vášho Gmail účtu prihlasujete vy, najmä tým, že vy ste si na začiatku založili nejaké heslo, iba vy ste si ho pamätali, teda bola to vaša unikátna znalosť. Proste vy ste mali unikátnu informáciu, ktorú Google overoval, keď ste sa pokúšali dostať sa do vlastného účtu na jeho sieti. To malo 1000 problémov, lebo proste ľudia zabúdajú, tie heslá sa dajú ukradnúť, tie heslá sa dajú zdieľať. Proste je s tým akože strašne veľa oštarí a ťažkostí a akože veľmi aktívneho nepohodlia. Ale tá zmena, ktorú oni teraz robia, je, že už vás nebudú overovať podľa vašej unikátnej znalosti nejakého hesla, ale budú vás overovať podľa nejakého konkrétneho zariadenia a podľa toho, že to zariadenie nejakým spôsobom odomknete. Môže to byť PINko, ktoré si pamätá iba to zariadenie, môže to byť nejaká biometria, môže to byť váš otlačok prsta, sken tváre, čokoľvek, ale pointa je, že so serverom Google sa už nerozpráva v princípe vaša hlava, ale so serverom Google sa rozpráva zariadenie, ktoré držíte v ruke, a to zariadenie musíte tomu zariadeniu potvrdiť alebo ho presvedčiť, že áno, ja Ondrej držím v ruke Ondrejov telefón, a keď je Ondrejov telefón si istý, že áno, držím ma v ruke Ondrej, tak vtedy pošle Google unikátny kľúčik, ktorý je proste pre bežného človeka nezapamätateľná sleť znakov, a Google vtedy proste potvrdí, že vie, má istotu, že áno, Ondrejov telefón, ktorý Ondrej si registroval v minulosti, že týmto si chce odomýkať niečo, drží v ruke Ondrej, lebo ten telefón aktivoval niekto s Ondrejovým otlačkom prsta, a tak áno, odomýkam mu Gmailový prístup. Dúfam, že som to akože aspoň základne vysvetlil.
Ešte by som to skúsil inak vysvetliť, že v podstate namiesto hesiel budú vznikať overené zariadenia. Čiže ty si overíš zariadenie, a čo sa stane, keď si overíš zariadenie, tak na to zariadenie sa lokálne uloží kryptografický kľúč. V momente, keď ty sa potom pôjdeš prihlasovať do svojho účtu, tak zadáš názov toho účtu, čiže ja neviem, v mojom prípade proste zadám tam môj Gmail, a namiesto toho, aby som potom išiel zadávať heslo, tak na mňa vyskočí, Google mi povie, že dobre, tak zadaj svoj ako keby tú autentifikáciu s týmto pásky, a to bude znamenať, že napríklad v mojom prípade to bude Face ID na mojom iPhone napríklad, a potom mi to prejde, čiže ako keby úplne to preskakuje to heslo, alebo a už to obsahuje aj tú dvojfaktorovú autentifikáciu v sebe, pretože ja potvrdzujem, že toto je moje zariadenie, toto je môj mobil, a ja som si ten mobil overil. A takto to je.
A tá dôležitá časť na tomto celom je, že medzi tým zariadením, ktoré ty odomýkáš, a Googlom, alebo akýmkoľvek ekosystémom, ktorý podporuje pásky, v skutočnosti neodchádzajú žiadne tvoje osobné informácie. To je na tom tá najzaujímavejšia akože filozofická časť, lebo ty, ak vytvoríš si teda pásky na svojom telefóne a povieš tomu telefónu, že áno, ty mi odomýkaj Google účet a moje potvrdenie je moja tvár, tak celý ten proces prebieha na tom koncovom zariadení, teda na tom telefóne. Čo znamená, že tá koncová služba, teda v tomto prípade Gmail, ale môže to byť proste akákoľvek iná služba, môže to byť proste Duolingo, môže to byť proste ľubovoľná webová stránka, nemusí nikdy dostať informáciu o tom, že toto sú parametre Davidovej tváre, alebo takto vyzerá niekoho otlačok prsta. Proste ona jediné, čo dostane, je inštrukcia od dôveryhodného zariadenia, že áno, tento človek drží v ruke tento telefón, odomkni sa. A vtedy sa tá služba otvára. Pre ľudí, ktorí sa pokúšajú ukradnúť akože niekomu identitu, je toto oveľa ťažší proces proste nalomiť, hej, lebo vlastne nemáš akože tá koncová služba o tebe vlastne nič nevie. Ona akože nemá žiadne tvoje heslo. Čiže ako, ak by si dnes založil Google účet a povedal si, že chcem iba pásky vstup, tak sa to stále dá. Proste Google povie, že tuto mi daj Ondrejov nový účet, vytvor si pásky na tom telefóne, na ktorom si ho zakladáš, a vtedy Google akože ani nemá žiadne heslo, s ktorým by ma mohol spojiť. Jediné, čo vie, je, že tuto je Ondrej, tuto je jeho telefón, môže si odomknúť. Vzniknú tam ďalšie problémy týmto, lebo napríklad stratil som telefón, proste padol mi do kanála a môj Gmailový účet, akože, že ako sa s tým mám vysporiadať. Čiže tam sú, v tento moment existujú vrstvy záloh. Proste v tento moment existuje akoby stále prístup cez heslo, stále prístup cez dvojfaktorové overenie a tak ďalej a tak ďalej. V budúcnosti to pravdepodobne bude vyzerať tak, že ty budeš mať celý ekosystém tých autentifikovaných zariadení. Čo znamená, že aha, áno, jeden pásky žije na mojom telefóne, iný žije v mojom notebooku a tretí žije proste ako nejaká pohotovostná vec na telefóne niekoho, komu dôverujem, napríklad telefóne mojej manželky. Oni hovoria, že toto akože nie je úplne odporúčané, ale keď si predstavím, že ako to ľudia budú nakoniec vykonávať, tak v princípe je to tak, že budeš mať nejakú zálohu tých zariadení a do môjho Gmailu sa bude vedieť dostať aj môj súkromný počítač, aj môj pracovný laptop, aj môj telefón, aj môj tablet, a všetkých 4 zariadenia, keď stratím, akože tá pravdepodobnosť je pomerne malá.
A zároveň treba ešte dodať, že nejde len, keď rozprávame o zariadenia, tak nejde len o počítače a mobily, ale samozrejme od začiatku to už podporuje aj také tie USB kľúčiky, ktoré slúžia ako overovacie USB kľúčiky. Je nejaká ako keby časť spoločnosti, ktorá akože toto používa, to predpokladám, že skôr sú akože viac technologicky založení ľudia, ktorí proste akože, myslím, že YubiKey a podobné služby, ktoré používajú, že proste nosíš to na kľúčenke a to používaš ako proste doslova ako kľúčik, ktorý vložíš do zariadenia a povieš, aha, dobre, toto si ty, lebo si vložil ten kľúčik, čiže aj toto sa dá aktivovať ako to pásky zariadenie.
Je to veľmi zaujímavé podľa mňa, lebo sa roky rozprávame o tom, že vlastne najzraniteľnejšia časť toho, ako tých ekosystémov práve býva pre bežného človeka, býva proste, že slabé heslo, a pre organizáciu býva phishingový e-mail, proste akože niekto v organizácii klikne na tú linku, na ktorú nemá klikať. To sú dva hlavné problémy. Ak by si jeden odstránil, tak akože to je akože drobná, pomalá, bolestivá vec, ktorá ti ale nakoniec proste, že odpálí milióny hodín ľudského utrpenia, proste typu ukradli mi heslo, zabudol som prístup k niečomu a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ja sa na to veľmi teším. Ja som si to teda aktivoval a chodím s tým celý deň, som sklamaný, lebo si to ten telefon ešte akože k ničomu nevyžiadal. lebo ten telefon, on nejaký čas drží proste tú session, proste, že nejaký čas verí tomu, že stále je to Ondrej, ktorý si ma proste odmýka, a až po nejakom čase proste, keby sa napríklad pokúsim lognúť cez môj telefón do Google zajtra, proste cez telefónny browser, tak by si to už pravdepodobne akoby vypýtal, že aha, áno, nie, potvrď mi, že si to ty.
Tiež, keď v momente, keď príde k nejakej akože väčšej adopcii tohto nového overovacieho systému, tak ak správne tomu chápem, tak by to malo zabrániť aj tomu, čo sa deje teraz, že proste nejakej službe uniknú hesla a proste akože hackeri to skúšajú, lebo vlastne oveľa ťažšie alebo takmer až nemožné bude pre hackerov získať proste akože milióny hesiel, lebo by ti museli proste akože ukradnúť milióny mobilov alebo zariadení.
Áno, oni neexistujú, tie hesla tam akože tam nie je čo ukradnúť. Oni nemajú čo ukradnúť, lebo nemajú žiadnu informáciu o tebe. O jedinú informáciu, ktorú o tebe majú, je nejaká polka kryptografického kľúča, ktorým sa identifikuje tvoje zariadenie, a potom akoby tá informácia o tom, že áno, a teraz je to zariadenie odomknuté. Ale oni, akože jediná informácia, ktorú v ten moment, keď používaš výlučne páskyz, má o tebe služba, je proste, že toto je zoznam zariadení, ktoré odomýka tento účet, ak sú certifikované, proste ak sú odomknuté. A viac nevedia nič. Čiže niekto môže v tomto svete, kde všetci používajú pásky, proste uniknúť celá databáza všetkých používateľov a všetky tvoje ostatné akože služby sú úplne v pohode. Čo je tiež akože obrovská, proste, že hrozne veľa opäť komplikácií sa ti tým odpaluje z toho celého ekosystému. Je to proste takéto akože dospelé riešenie, vieš, že tie heslá nikdy. To je tak, keď sa rozprávaš s ľuďmi, ktorí stáli akoby na začiatku internetu, tak akože ti úplne zdesene hovoria, že my sme si mysleli, že rútre a tá akože základná infraštruktúra sa bude používať 5 rokov a potom proste akože príde niečo lepšie, a 40 rokov proste potom, ako to akože existuje, tak sa to stále používa, lebo to je ťažké zmeniť. A teraz to akože pomalinky akoby refreshuje a inovuje a obnovuje, ale proste to hesla boli to isté, proste, že zlé riešenie ťažkého problému, a už je ten ekosystém dosť robustný na to, aby ako mal lepšie riešenia. A posledná vec, ten bezpečnostný protokol, on nie je výlučne, to nie je tak, že iba veľké firmy si to budú vedieť, ako implementovať. Tie veľké firmy s tým musia začať, lebo oni kontrolujú tú akoby základnú skúsenosť toho používateľa, ale v momente, keď si ľudia zvyknú vytvárať si tie kľúčenky do zariadení, tak potom nie je dôvod, aby proste malý webík, aby smečko, aby nejaké fórum, aby proste takmer akákoľvek služba. Nie je to rádovo komplikovanejšie, ako mať akože implementáciu bezpečného heslového systému. Ty môžeš používať rovnako toto, čiže myslím si, že to je otázka, že mesiacov a rokov, keď mu vidíš veľmi veľa tých služieb, ktoré proste presne to robia. Tí veľkí vlastne to spúšťajú v tento moment. Apple s tým začal, myslím si, že pred pár týždňami v nejakým postupným rolloutom. Google tento týždeň a podľa mňa Microsoft bude niečo oznamovať v rámci tých letných developerských konferencií a do konca roka máš tie veľké ekosystémy na tomto takmer všetky, neviem ako Amazon, ale akože to ti môže byť jedno z pohľadu takej tej akože spotreby veľkoobjemového spotrebiteľského správania, lebo tam akože na Amazone iba nakupuješ, aby som to jednoducho povedal.
Vyfúkol si mi tú myšlienku, čo som chcel povedať, že presne, že za tým stojí treťostranná organizácia, respektíve iniciatíva FIDO Aliancia sa volá a ona vlastne toto tlačí dopredu a spolupracuje s tými firmami a ak všetko dobre pôjde, tak o pár rokov, keď sa budeš registrovať do novej služby a tá služba bude chcieť od teba, že zadaj heslo, tak to bude hanbou. Že to nebudeš robiť. Že ako keby mali by sme sa chcieť dostať podľa mňa do tohto stavu, že nie, nebudem vám dávať heslo, bože, to je zraniteľné.
To je rovnako ako pred pár rokmi, keď sa prechádzalo na ten bezpečnejší štandard HTTPS, tak akože pred pár rokmi to vyzeralo tak, že tuto mi začal svietiť ten kľúčik, že ja, asi si niekto tam urobil domácu úlohu a potom jak bežal čas, takže dobre, prečo mi tam nesvieti ten kľúčik, kde som sa to dostal, proste, že sa ti preklopilo v hlave, že aha, nie, tuto niekto nejde s dobou, proste, že dnes keď dojdeš na stránku, ktorá proste, už sa ti to takmer ani nepodarí nájsť takú, ale akože ak náhodou takú nájdeš, ktorá proste nedrží tie HTTPS akože protokol, ten bezpečnejší, tak sa na to pozerá, že kde som a nechcem tu byť, ak sa tam vôbec prehliadač pustí, lebo oni už to zašlo tak ďaleko, že oni proste ti povedia, že ideš na stránku, ktorá používa starý webový protokol, si si istý, že to je dobrý nápad a odpovede väčšinou, že nie. Čiže toto podľa mňa bude presne ono, že dlho, dlho nič a potom zrazu akoby to začne to tlačiť, lebo ako aj pre firmu veľkosti smečka je proste, keď sa spýtaš našich hajťakov, tak oni by strašne radi nemali hesla. Oni by akože ľudia, ktorí udržujú našu databázu a starajú sa o to, akože aby bola bezpečná, tak keď im povieš, že nemusíte držať hesla používateľov, tak akože malé ohňostroje im lietajú z uši, lebo proste, že obrovská vec ti spadla proste akože z ramien, akože obrovská ťarcha, lebo proste, že mám bezpečnostný únik, náhodou sa mi to stane, proste to sa akože môže stať každému, tak akože vlastne som, akože nespôsobil som katastrofu pre mojich používateľov. Celkovo akože veľmi dobrá vec. Keď sme pri ťažko implementovaných a zabudnutých štandardoch, David, stalo sa to. Je na trhu prvá metrožiarovka od dobrej firmy. Verge mal tento týždeň recenziu, krátky exkurs. Meter je ten štandard pre inteligentné domácnosti, ktorý akoby už mal fungovať 4 roky, reálne sa spustil koncom minulého roka a prvých 5 mesiacov tohto roka boli takmer nedostupné, akože Meter koncové zariadenie od nejakých renomovaných spoločností. Mohol si niečo kúpiť a ako aj to fungovalo poväčšinou a aj si už nejaké mal, ale výrobca smart žiarovek Nanoleaf uviedol vlastne teraz na trh už tú metr generáciu tých Nanoleaf žiaroviek, stoja 20, majú komplet ten akože celé farebné spektrum, vedia to svetlo dynamicky meniť, čo znamená, že vedia ako by sa výhľadovo synchronizovať s hudbou a tak ďalej a tak ďalej. A proste máš za 20 inteligentnú žiarovku kompatibilnú s akýmkoľvek metr ekosystémom domácnosti, vyrábajú teda Nanoleaf. Neviem, nepodarilo sa mi ešte akože overiť dostupnosť na Slovensku, ale oni ti ako za pár týždňov ti rád niekto dovezie.
Takto, dostupnosť na Slovensku bude taká, že videl som tie žiarovky predávať v našich najväčších e-shopoch, ale videl som tam akoby dve generácie dozadu. Čiže inak to poviem, ja som si, keď vyšla správa, že Nanoleaf bude jedna z firiem, ktoré budú podporovať metr, tak som si išiel hneď v tom momente objednať metr žiarovky do celého bytu a potom, keď mi došli, respektíve, áno, som si ich objednal, potom mi došli a potom som zistil, že oni to nebudú robiť tým spôsobom, že to upgradenú, žiarovky, ale že teda musia vyrobiť novú verziu tých žiaroviek, kde dajú nejakú súčiastku, ktorá bude ako keby metr kompatibilná. Čiže ja som sa trošku oklamal, ale našťastie tie nanoliv žiarovky sú kompatibilné s HomeKitom, čiže akože tým, že všetko u nás beží na Apple ekosystéme, tak je to v zásade v poriadku. A majú presne všetky tieto funkcie. Cool funkcia je napríklad, že keď si nastavíš, aby tá žiarovka dodržiava, ako keby že svietila, bola kompatibilná s cirkadiánnym rytmom, respektíve, že aby menila svoju svetelnosť, čiže teplé svetlo ráno, studené svetlo večer a tak ďalej. Jednoducho, aby ti to proste akože prispôsobilo sa na oči. A to som len chcel povedať, že dá sa to v pohode objednať, oni majú európsky EU e-shop, príde to v pohode, úplne môžem teda potvrdiť, že pokojne sa dá ísť rovno k výrobcovi.
Ako ja to pozerám, trojbalenie takých tých E27-čkových, tých klasických závitov, stojí 49,99, akurát 1 cent pod to, aby si mal bezplatný shipping. Čiže nikto si tam na tom dal, na tej cene dal záležať. Opäť, myslím si, že za pár týždňov dám nejakú recenziu toho, že ako to tam funguje, ale existujú, David, existujú. Môžeš si kúpiť metr router, môžeš si kúpiť metr žiarovku a žiť v krásnom svete. Neveril som už takmer.
No, nakoniec sa naozaj tak dopadne, že už tieto Vianoce to asi pravdepodobne k nám prídu aj tie lacné, ak stihnú, neviem, či stihnú. Ale verím tomu, že stihnú. A to znamená, že v všetkých Billách, Lidloch a Kauflandoch ti bude od decembra do neviem kedy, alebo možno od novembra svietiť, že metr žiarovky za 5 eur alebo niečo také.
A v januári 2025 si budeš vedieť vo výpredaji kúpiť metr vianočné sviečky, nejaké pekné.
Ale inak akože metr vianočné sviečky je veľký game changer.
Áno, áno, to je naozaj zásadná vec, na ktorú sa veľmi teším.
Myslím si, že každý zažil to, že ideme si lahnúť, že miláčik, vypol si stromček? Nie, počkaj a vyťahneš mobil a že tuk tuk, vypnutý.
Ty nerozumieš tej naozajstnej hodnote. Tá naozajstná hodnota je v tom, že to naprogramuješ tak, aby keď vstaneš, ten stromček už svietil. To je ten ultimátny hack. Že proste a každý deň inými farbami a tak.
Myslím si, že tento rok sme tromfli Tesco, lebo sa už v máji rozprávame o Vianociach.
Nikdy nie je príliš skoro, David. Tam máš, nikdy nie je príliš skoro. Ono sa to nezdá, ale do Vianoc zostáva nejakých mizerných, takže menej ako 200 dní v tento moment, už by som typoval.
Inak keď už sme pri Vianociach, tak ty by si, mi napadlo, že ty by si mohol normálne, že open source ten svoj Excel sheet, že chcete mať krajšie Vianoce? Vieš, že chcete mať krajšie Vianoce? Už teraz začnite riešiť darčeky.
V čase nahrávania 234 dní ostáva do Vianoc, takže ešte mesiac a je to už iba 200. Dobre, čiže toľko krátka odbočka k Measure. Budúci týždeň, myslím si, že 10.11.
V stredu
začne vlastne ten akože Google I.O. Google I.O. je každoročná developerská konferencia Google, ktorá sa v priebehu rokov viac alebo menej mení aj na produktovú konferenciu, kedy oni ukazujú, že aha, tuto sú naše nové chystané produkty na tento rok. Niektoré roky je to viac proste naozaj na vývojárov, iné roky je to proste naozaj viac o tom, že vám ukazujú telefóny. Čo môžete očakávať? David, čo môžeme očakávať tento rok?
Dobre, asi najväčšia vec, o ktorej sa najviac hovorí, sú teda dve veci, o ktorých sa teda najviac hovorí. Ale o tej, ktorej sa hovorí v posledných dňoch najviac, je jednoznačne skladací telefón od Google, Pixel Fold. Unikli nám zábery, unikli parametre, dokonca Google už stihol zverejniť aj akože video, ako to bude vyzerať. Je to veľmi podobné zariadenie tomu, ktorého štvrtú generáciu má už Samsung, teda Samsung to volá, myslím, že Galaxy Z Fold, Google to bude volať Pixel Fold. Vyzerá to takmer totožne ako od toho Samsungu, teda že je to skladacie s tým, že predstav si to ako keby zápisník. Na obale toho zápisníku máš, je to vlastne ako, že dva pixle nalepené, spojené so spojom. Keď ich otvoríš, tam je veľká obrazovka. Keď to máš zatvorené, tak na tom obale máš tiež plnohodnotný displej. Má to tiež stať podobne ako ten Z Fold, čiže rozprávame sa o nejakých skoro 2000 eurách a má to byť trochu ťažšie ako to zariadenie od Samsungu práve preto, že bude mať väčšiu baterku, čo by malo znamenať väčšiu výdrž A ešte jednu vec už teraz Google hovorí, respektíve ešte to úplne nehovorí, ale opäť uniklo to, že bude to mať najväčší, ako keby najodolnejší pánt na skladacom zariadení, čo je ako keby veľká vec, o ktorej sa rozprávame odkedy sme začali rozprávať o skladacích zariadeniach, tak všetci akože, že pánty sú zrazu sexy. Proste každý chce mať, že sexy, ohybný a nekonečne otvárací sa pánt. Mne sa ten Pixel Fold páči, ale ja som týmto zariadeniam naozaj neprišiel na chuť zatiaľ. Jediné, ktoré sa mi že naozaj najviac páčilo, je Microsoft Duo a začínam pochybovať, že Duo predstaví tretiu generáciu tento rok.
Bude.
Skôr si myslím, že Microsoft to možno aj zabije.
Ja by som si veľmi typol, že to zabijú, ale keď sme pri tom, vieš, kto začalo so sexy pántikmi? Akože že tá vec, že aha, toto vám rozprávame o našom pántiku, je to sexy? Microsoft pri prvej generácii, akože Apple ti každý rok rozprával taký ten, že aha, áno, pozrite, ako sa krásne otvára MacBook jednou rukou, ale on ti iba povedal, ale on ti hovoril, že viete otvoriť MacBook jednou rukou, on ti akože hovoril benefit toho zariadenia, ale ten moment, že my sme vymysleli najlepší pantik na svete, tak to výsledok, to si pamätám, to akože Panos Panay ukazoval, keď ukazoval, myslím, že druhú alebo tretiu generáciu Surface zariadení, tak proste si mal, že inžiniersky, akože rozobraný pant proste v nejakom promo videu, kde on ukazoval, že aha, pozrite sa, toto je niečo a strávili sme roky tým, že sme akože robili dokonalý pantik, aby sme priznali teda kredit. Oni ich robia dobre, tie pantiky na tých Surface zariadeniach. Čiže bude to skladací telefón, podľa mňa je to nezmysel. Podľa mňa je tá suma za to zariadenie nezmyselná, lebo si radšej akože kúpiš dva telefóny. Neviem. Takto, tie zariadenia ako koncept sú v pohode. To, čo som držal, tie nové generácie od Samsungu, ktoré recenzoval kolega Matúš Paculík, boli naozaj už v pohode, proste, že si to otvoril, proste normálne si takmer nevnímal ten zhyb, ten displej bol fajn, hovoril, že to je odolné, že sa nebojí používať, proste všetko v poriadku, až na to, že to stojí proste ako jazdené auto. A lacné teda. A podľa mňa je to ustrelené, najmä ak všetky ostatné parametre toho zariadenia ti nemajú čo najviac ponúknuť, lebo oni zároveň pravdepodobne budú oznamovať Pixel 7a, čo sú tie najlacnejšie verzie Pixelov, ktoré začínajú mať akoby paritu v procesore, síce o generáciu staršiu, ale stále je to parita v procesoroch, v kvalite snímania, teda vo fotkách, a dokola to rozprávame, že tá vec, ktorá pre bežného človeka akože je dôležitá, pri telefóne je výdrž batérie a kvalita fotiek, a aby ti to nehnevalo každý deň. Ak sú tieto dve veci v pohode, tak akože neviem si predstaviť človeka, ktorému sa oplatí dať 1000 eur naviac za telefón kvôli tomu, aby bol skladací, že ten produkt je fajn, ale tie náklady, ktoré s ním prichádzajú, sa mne zdajú urvaté. Proste, lebo by som si radšej kúpil veľa iných vecí namiesto tohoto.
Ešte inak, že čisto teoreticky, že ak by niektoré z týchto zariadení vedelo sa predať ako keby cez produktivitu, že zvýšenú produktivitu, niečo, čo skúšalo akože BlackBerry svojho času, že toto je telefón pre manažérov, všetci investiční bankári majú BlackBerry telefóny, lebo má to klávesnicu a môžeš zrazu na tom robiť, písať e-maily a tak ďalej, čo vlastne predtým bolo úplne akože nevídané na telefónoch, len proste akože ten koncept bol úplne mimo, lebo potom to vlastne iPhone rozbil, BlackBerry de facto ako keby odišlo z toho trhu alebo stal sa úplne že menšinovým hráčom. Pritom vlastne si mal ešte roky telekomy, ktoré to ponúkali, vieš, že mali nakúpené tie BlackBerry zariadenia a potrebovali ich predať, ale ako keby nebol to ten víťazný nápad. A toto môže byť presne to, že vlastne tieto skladacie telefóny sú BlackBerry a vlastne len čakáme na niečo, čo príde, čo bude, že aha, dobre, že ten nápad mať z toho tablet aj nebol zlý, ale chýbalo tomu ešte niečo, že proste akože asi chceš k tomu, že klávesnicu a myšku alebo virtuálnu alebo nejakým spôsobom a vlastne, že až ten nápad alebo ja neviem, čo to bude, tak to z toho spraví to zariadenie, kedy si povieš, že aha, dobre, tak mám jedno zariadenie.
Rozdielová vec, ktorá ti z toho urobí násobne efektívnejšie zariadenie, ako je dobrý iPhone alebo ako je dobrý Samsung, by bolo, ak by si na tom vedel efektívnejšie písať alebo ak by si na tom vedel efektívnejšie spracovávať dáta. Čo znamená, že otvorím si na tom tabuľku a niečo s ňou urobím. Lebo vstrebanie informácií ti je iba pohodlnejšie, ale nie je násobne akože kvalitnejšie. Proste tá vec, ktorá ťa teraz bude obmedzovať, je, že ak si akože veľký manažer s veľmi akože rušným kalendárom, tak akoby môže to byť dobré, lebo si proste sadneš do električky auta metra, otvoríš si to a môžeš trochu pohodlnejšie a rýchlejšie čítať. Čiže pár tisícok, desiatok tisícok akože dobre platených manažérov si to nechá zaplatiť firmou, jednak kvôli tomu, aby si to akože vytiahli niekde pri obede na stôl a mali akože sa čím pochváliť, a jednak kvôli tomu, že naozaj si to budú vedieť ospravedlniť, že aha, pozrite sa, ja to potrebujem, lebo proste som odpísal o 3% rýchlejšie na váš e-mail. Ale kým niekto nevymyslí k tomu tablet módu v princípe klávesnicu, alebo kým niekto nevymyslí formu vstupu, ktorá ti z toho urobí pohotovostnú náhradu tabletu s klávesnicou alebo laptopu, povedzme, tak stále budeš do sebou vláčiť ten malý, ľahký manažerský laptop, ktorý dnes je už tak rýchly, že akože instantne nakopnutý, hej. Nevidím tam ten priestor, že čo s tým urobíš.
Pamätáš si, minulý rok mala tá výskumná divízia Meta Facebooku také demo, kde mali zápestné zariadenia, snímače na obidvoch rukách, ktoré ti ako keby simulovali klávesnicu. Že nepotreboval si klávesnicu, ale že ak si si pamätal, kde je klávesnica, respektíve, že neviem, či to nerobilo dokonca nejakú projekciu na stôl a ty si potom ako keby chodil, tak vtedy to ako keby vedelo snímať pomerne korektne, že čo si chcel napísať, ale opäť, že to sa stále, potom sa už nebavíme o jednom zariadení.
Najbližšie k tomuto sa podľa mňa dostaneš tak, že budeš mať smart náramok alebo smart hodinky, smart náramok integrovaný s hodinkami, a ja som videl, myslím si, že nie som si istý, či to bola Meta, ale niekto vlastne urobil to, že do veľmi citlivého náramku, ktorý bol akože veľký a pomerne ťažký, natiahol strojové učenie, ktoré sa naučilo vlastne, že keď ten človek píše na klávesnici, tak tie pohyby, ktoré sa prenášajú, lebo keď si chytíš zápestie, obchytíš ruku a hýbeš prstami, tak tam sú nejaké mikropohyby tých svalov, proste ja práve poviem elektriny, ja neviem, čo všetko sa tam dá odsnímať, a vedeli s pomerne veľkou presnosťou vlastne z náramku odsnímať pohyb tvojich prstov. Čiže viem si predstaviť svet, v ktorom ti Google, Samsung a Apple predávajú veľmi drahú verziu smart hodiniek a takéhoto skladacieho zariadenia a hovoria ti, že to skladacie zariadenie má v sebe nejaký drobný proste laserový projektor. Také veci existovali pár rokov dozadu, kedy ti vykresli na stôl proste pred seba klávesnicu a ty vlastne iba vďaka tým hodinkám musel by si ich mať na obidvoch rukách, mimochodom. A tu to presne vidíš, že no aha, ale problém XYZ. Proste, že stále dokola sa dostávaš k tomu, že to nie je bezbariérové, a keď už tam je tá prvá bariéra, tak väčšinou je väčšie ako dobre, však si iba vyťahnem laptop z váčku. Proste, že vyťahnem si z tej diplomatky, ktorú do sebou aj tak nosím, si vyťahnem ten laptop a urobím tú vec proste v tom prostredí, ktoré poznám. Čiže hovorím, že tie zariadenia sú pekné, ale nevidím ten veľký trh na ne. Posledná vec, ktorú pravdepodobne uvidíme, Pixel tablet, podľa špekulácií. Len pripomeniem, ten Pixel tablet bude podľa mňa najzaujímavejší tablet tohto roka, lebo si uvedomili v Google to, že nie, my to spojíme s takoutou základňou pre home asistenta a magneticky sa to tam bude priliepať. Čo znamená, že v momente, keď to nepoužívate, to bude žiť ako smart asistent, ktorý proste bude vedieť reagovať na tie klasické Google, proste akože Google asistenta. A potom, keď to potrebujete používať ako tablet, tak že chytíte, odlepíte obrazovku a žijete s tým. Jediná dôležitá otázka v skutočnosti je cena. Že ak to dostanú na rozumnú cenu v kombinácii s celý ten kit, že aha, táto vec stojí proste menej ako povedzme 600 eur, 500, 500 je akože nereálne, lebo tie pixel veci bývajú drahé, ale akože ak sa dostanú pod 600 eur, čo je podľa mňa nejaká psychologická hranica, tak zrazu je to veľmi lákavý produkt, lebo proste aha, mám domáceho asistenta zrazu môjho akože prvého a slušný tablet, ktorý proste žije ako súčasť rodiny. Čiže myslím si, že to bude zaujímavý produkt, uvidíme opäť približne o týždeň.
Tablet som chcel povedať aj ja a ešte tretia vec, ktorú som chcel povedať je, a to vyšlo neviem, či nie dnes alebo včera, keď nahrávame, bolo, že v novom rozhraní Androidu, respektíve zatiaľ to bude asi len na Pixel telefónoch, pribudne Bard widget. Teda ako keby tá Google verzia ChatGPT, chatbota asistenta, s ktorým môžeš komunikovať a budeš ho mať v podstate akože vzdialeného na jeden klik. A z toho opäť akože tam vyzerá, že vzniká bordel v Google v rozhraniach, pretože majú Google asistenta. Teraz tam pridajú Google Bard a ja si myslím, že akože o chvíľku aj ChatGPT a rôzne budú mať akože rozhrania, ktoré budú fungovať cez widgety, čiže akože komplikuje sa to.
Ja k tomu to nerozumiem, že teda rozumiem tomu, že prečo to teraz deje, lebo by si potreboval ešte rok na to, aby si tie produkty pekne integroval, ale nerozumiem tomu, ako je možné, že tí chatboti neexistujú ako nejaká druhá persona toho asistenta. Proste, že tak ako máš, hej Google, nastav mi, akurát som si aktivoval telefon, pardon, keď povieš, hej G, začni časovač na 15 minút, alebo proste si začal niečo variť, tak by si mohol mať, že hej G, spýtaj sa Barda toto, hej. A vtedy ti to vyvolá Barda a dá ti to tú odpoveď. Proste už majú to riešenie, len potreboval by si to akože prepojiť a asi by si na to dlho čakal. Alebo o tom iba nikto nerozmýšľal a proste sú v tak rýchlej, akože aspány kanálnej iterácii toho celého, že to proste nemajú zapracované, ale nemôžeš mať na tých telefónoch dve veci, s ktorými sa rozprávaš. Proste to nemôže existovať.
Tak to ja by som si nedovolil tvrdiť, že to tam nikomu nenapadlo, lebo akože robia tam pomerne chytrí ľudia v týchto technologických firmách všade. Skôr si myslím, že tam je problém, že Google začína doplácať na to, že je príliš veľký a príliš má ako keby integrované služby do rôznych vertikál a zariadení a tak ďalej. Rozlezené je to. Čiže ako keby keď chceš niečo nové do toho integrovať, tak je to že zrazu oveľa náročnejšie, ako keď si startup typu OpenAI, spraví si ChatGPT a keď je to úspešné, tak proste firmy chodia za tebou a vlastne ty sa ako keby snažíš dostať do iných firiem, čiže to porovnanie, ja viem, že nie je fair, ale aj tak.
Myslel som si, že povieš, že keď si startup typu Bing.
Taktože, že odkedy je v Bingu Bing chat, tak používam Bing takmer denne, naozaj, že takmer denne, presne na zhrňovanie textov, článkov a generáciu fotiek a omalovaniek.
Čiže hovoríš Bing robotovi, že Bing robot urob mi omalovanku jednorožca a on urobí omalovanku jednorožca?
Áno, akorát to nerobí akože úplne dobre, ale ako sme sa dozvedeli a myslím si, že sme to už riešili teda v podcaste, že ako nám, neviem kto to vlastne poradil na Click Discorde, ale Microsoft Designer je na toto skvelý, že proste vytvor mi omalovanku a on ti akože vytvorí.
OK. Myslím si, že inak skončíme na tom Discorde, že tam skončíme normálne s akože prompterskou miestnosťou, že chcem, aby robot urobil toto, poradte mi, ako ho mám donútiť, aby to spravil. Normálne si myslím, že je najvyšší čas to založiť.
Inak smieš sa, ale už sú e-shopy. Už sú e-shopy, kde môžeš ísť nakupovať prompty, že
ano.
Chcem niečo urobiť, tak dobre, že tu zaplať 5 eur a ja ti poviem, že čo tam máš naťukať.
Neviem, či je to najsvetlejšia alebo najtemnejšia verzia akože budúcnosti, v ktorej žijeme. Normálne, že neviem, či je to vlastne radostná alebo tragická správa, keď by to hovoríš. Neviem sa s tým vysporiadať.
Uvidíme.
Je to kafkovské veľmi. Keď sme pri umelej inteligencii, dve podľa mňa dôležité správy, ktoré potrebujeme zaznamenať. A teda neviem, či ste si všimli, ale nahrávame v tento moment ako viac ako 40 minút a takmer sme sa nerozprávali o umelej inteligencii, čiže bola to hrdinská snaha, aby sme to akože našli iné témy v tom týždni. Ale dve veci, ktoré treba zaznamenať. Jeden z Googlu odišiel Geoffrey Hinton. Je to človek, ktorý akože stál v zásade za tú akože filozofiou alebo myšlienkovým smerom ako rozvoja umelej inteligencie, na ktorom je postavený celý dnešný boom. Čiže to je človek, ktorý naozaj akože dekády už hovorí, že takto to má vyzerať. Asi dve z tých mnohých dekád, ktoré to hovoril, sa mu všetci smiali, že toto nemôže byť. A nakoniec sa ukázalo, že mal pravdu. Proste je to taká tá akože velikán, hej, že ak máš tých Stephenov a Hawkingov proste fyziky, tak v umelej inteligencii on bude niekde, takže nehovorím, že úplne tak, ale proste, že máš proste 10 veľkých mien a on tam je. Odišiel z Google a hovorí, že odišiel kvôli tomu, že je nervózny a že potrebuje začať kričať pomerne nahlas o tom, že pozrite sa, sú rizika, ktoré akože sa dejú. Tam je dôležité povedať ten kontext, akože odchádza z Google a ten odchod nie je taký, ako keď tam odchádzali niektorí tí ľudia z toho etického týmu, že vy robíte zlé veci a tu už nemôžem pracovať. On odchádza s tým, že Google robí plus minus to, čo konkurencia, alebo možno akoby porovnateľne, alebo dokonca asi ešte akože ešte opatrnejšie k tomu pristupujú, ale aj tak sú v tom celom odvetví akože morálne, etické problémy a ak o nich mám hovoriť, tak potrebujem nebyť v konflikte záujmov. Aj voči zamestnávateľovi, alebo aj akože mať podozrenie voči iným zamestnávateľom od iných firiem, že aha, no ale jasné, že to hovorí, lebo pracuje v Google. Čiže on odišiel z tej firmy a teraz hovorí, že potrebujem nejaký čas, ale za chvíľu sa ozovem a musím sa vážne porozprávať.
Už sme to párkrát spomínali v kliku, len dám ten kontext, že proste akože on bol manažérom Google a keď si manažérom takéto veľké spoločnosti chceš sa vyjadrovať, tak napríklad, že keby sme chceli mať niekedy takéhoto akože vysokého manažéra veľkej spoločnosti v podcaste, tak nie je, ako by som povedal, divné, že by na tom proste boli pripojení proste akože niekoľkí ľudia z komunikačného oddelenia, ktorí by síce boli len ticho, ale akože počúvali a akože museli by tam byť, že akože toto akože s tým súhlasíš, keď ty chceš s takým akože vysokoprofilovým človekom robiť rozhovor, že proste tam buď vedľa teba sedí niekto taký, alebo proste počúva.
A naozaj si musíš dávať pozor na to, že aha, niečo som nakecal a zrazu som proste pripravil akcionárov o pár miliard hodnoty, trhovej hodnoty firmy. Čiže to je akoby jedna dôležitá správa. Druhá dôležitá správa je, máme prvého šéfa veľkej technologickej firmy, ktorý hovorí, že dobre, naozaj si myslím, že roboty mi nahradia pracovníkov. Šéf IBM Arvind Krishna, dúfam, že som to meno príliš neskomolil, už na záznam hovorí, tá správa je teda akože na Bloombergu a preletela vlastne tým ekosystému, hovorí, že predpokladá, že v najbližších rokoch nenahradia takmer 8000 ľudí zo svojej pracovnej sily. Predpokladá, že sa zostane proste takým tým akože pomalým odchodom, proste, že aha, tuto odišiel nejaký človek do inej firmy, tak ale v tom týme už mám nasadenú umelú inteligenciu, tak ho nenahradím. Len pre kontext, IBM má v súčasnosti 260 000 plus minus ľudí a predpoklad je, alebo akože odhad je, že tých 8000 ľudí pravdepodobne budú také tie administratívne alebo proste také akože niekde medzi právnym HR a vyslovene akože administratívou, teda ja posielam papierik niekde a moja úloha je písať klientovi, že ako ste boli spokojní s našimi službami alebo proste nejaký accounti a tak ďalej a tak ďalej.
Nie, oni tam dokonca takto, oni tam hovoria, že sú to vlastne ľudia, ktorí sa nestretávajú s klientmi, čiže ako je to vyslovene, že back office administratívny,
okay.
Ktorých z tých ako keby všetkých zamestnancov aktuálne tvoria 26 000 a majú nejaké otvorené role, ktoré ako keby pozície, na ktoré chcú najať ľudí, tak s tým to oveľa viac spomalia a ten Krishna hovorí, že do 5 rokov predpokladá, že 30% z tohto, čo je tých 8000 približne, bude nahradených rôznymi systémami umelej inteligencie.
A tu treba povedať, že to nebudú len tie chatboty, to budú aj veci, o ktorých sme sa my rozprávali pár mesiacov dozadu s Filipom Vítkom, proste o tie ako vyslovene, že jednoduchšie automatizačné systémy, kedy sa proste ten robot akoby exaktne natrénuje, že aha, keď dojde e-mail od človeka X s tabulkou Y, vyber z nej tieto 4 riadky a pošli ju človekovi Z. A ty už vieš akoby natrénovať tie systémy vlastne na toto a presne akoby v princípe odľahčuješ tých ľudí. Ešte posledná AI správa, je to akože údajný uniknutý dokument, ja dáme ho celý aj do popisu, aj do newslettera, ktorý môžete odobrať na sme.sk/clickmail. Kriminálne dlho sme nemali David newsletter, akože tvrdé promo, ale teda dáme údajne uniknutý dokument z Google, ktorý je relatívne dôveryhodný a videl som ho prevzatý na relatívne dôveryhodných weboch, ktorí pravdepodobne vedeli akože trošku lepšie overiť ako ja to, že to je autentické, z prostredia výskumu umelej inteligencie v Google, ktorý hovorí, že tie veľké open source modely, teda tie veľké komerčné modely, teda Bard, ChatGPT, pravdepodobne prehrajú v nejakom relatívne krátkom časovom horizonte s tými otvorenými modelmi, ktoré proste, že si už teraz na kolene trénujú od jednotlivcov až po tie malé komunity. Hovoria, že vidia, že sa šialene rýchlo iterujú tie otvorené modely a že vďaka tomu, že oni akoby vedia ich cieliť proste a vedia akoby viac sa venovať tomu modelu, lebo proste nepotrebuješ 8 mesiacov čakať na tréning, ale proste sa ti to natrénuje za jeden deň a ty vieš urobiť, že dobre, ak zmením váhu tohoto parametra, teraz veľmi zjednodušujeme, ale ak akože zmením to trénovacie prostredie takto a zmením na moju dátovú vzorku takto, tak čo sa stane? A vlastne že tá open source komunita tým, že experimentuje na oveľa menších proste častiach, tak sa rýchlejšie učí a že sa dorovnávajú oveľa menšie modely kvalitou tých naozaj veľkých. Čo je veľmi zaujímavá vec a pravdepodobne to znamená to, ak to je pravda, ale tá logika za tým pomerne sedí, že tá akoby ochranná priekopa, že nie, my sme OpenAI a nás chráni to, že sme investovali miliardy eur alebo miliardy dolárov do trénovania toho systému a nikto iný to nebude vedieť replikovať, kto nemá ďalší miliardy eur dolárov, tak pravdepodobne je oveľa akože plitšia tá ochrana priekopa, ako si to teraz mysleli, že pravdepodobne ani OpenAI, teda Microsoft, ani Bard, teda Google, akože nie je chránený veľkosťou, čo bol jeden z predpokladov, ktorý sme tu mimochodom veľakrát rozoberali a možno sme sa mýlili, možno to bola proste akoby iba zbytočná obava, že proste sa ukazuje, že tie malé open source modely sa vedia aj na oveľa menšej vzorke dosiahnuť porovnateľnú kvalitu, lebo proste ich akože viac do nich zasahuješ, viac ovplyvňuješ ich tréning a rýchlejšie iteruješ. A potom, keď akoby sa veľa vecí naučíš na tých malých modeloch, tak zoberieš tie veci, ktoré si sa naučil, aplikuješ a akože buchneš sa po vačku a natrénuješ proste model s viacerými parametrami a zrazu máš akože rovnako dobrý výsledok a dostať sa k nemu rýchlejšie, proste deje sa tam viac experimentovania, čo je podľa mňa zaujímavé, opäť dáme celý ten dokument do newslettera.
Ešte bola taká nenápadná správa, ale mňa len tak zaujíma, že čo si o tom myslíš. Microsoft oznámil, že prestane s výrobou a predajom periférií, tam myšiek, klávesnice a tak ďalej. Zle som to povedal.
Oni neprestanú s výrobou periférií a myšiek, oni iba prestanú s výrobou klávesníc, myšiek, webkamier pod značkou Microsoft. Oni to akože presúvajú celé pod značku Surface a tam ten, nie že problém, ale akože ten rozdiel je, že pre tie Surface zariadenia si oni berú radovo iné marže. To znamená, že Microsoft naďalej bude vyrábať proste myšku, ale nebude to Microsoft myška, ale bude to Surface myška a nebude stať 25, akože $30, ale $60. A asi bude kvalitnejšie. Oni akože tie Surface zariadenia majú nejakú úroveň kvality, proste aj mechanickú, ktorú si strážia. Zároveň moja veľmi obľúbená Bluetooth Microsoft myška stála 30 eur a nie, dokonca Surface myška. Dobre, tak to je v poriadku. Tak tá prežije. A je to akože perfektná vec. Čiže oni to vedeli vždy robiť dobre. Tie klávesnice sú naozaj akože príjemné. Tie myšky boli historicky veľmi populárne tiež. Tak je to strata. Ale bohužiaľ, marža nepustí.
Už dobre, už som pochopil lepšie teda tú správu. Ja som si fakt len zle pochopil titulok a potom som už hlbšie nešiel.
Nie, oni naozaj akože tie doplnkové zariadenie budú mať len proste chcú vyššie marže.
A naozaj poslednú otázku. Tešíš sa na Dunu? Pokračovanie Duny?
Teším sa na pokračovanie Duny. Veľmi by som chcel, aby ten film bol tak úspešný, že vzniknú ešte pokračovania, ktoré budú ďalšie, akože ďalší, pokrývať aspoň ďalšie dve alebo tri knihy, lebo tam sa dostávaš k tej naozaj divokej akože verzii Duny, lebo toto je také pomerne akože bežné sci-fi a to je naozaj akože ústrelené veci sa ti začnú deť až oveľa, oveľa neskôr v tých knižkách a tam by som to chcel vidieť, ale asi nikdy neuvidím. Ale ten trailer bol pekný, teším sa, takmer som zabudol, že to má vyjsť a skrášli by to november. A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásené odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Vapk Sme. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Takmer som zabudol, ako sa číta, čo sú písmenka. Môžete odoberať mnoho newsletterov, môžete odoberať Klik newsletter, môžete odoberať ten nájdete na sme.sk/clickmail, môžete ísť na davidtvrdeň.com, kde sú Davidove newslettere, môžete ísť na herneupdate.sk, kde sú naše herné newslettere, herný sesterský newsletter.
V momente, ako nahrávame, tak akurát Apple hlási kvartálne výsledky, čiže to pridávame informáciu do newslettera, podobne ako keď sme minulý týždeň nahrávali a Amazon hlásil výsledky. Apple očakáva, že budú zlé výsledky, tak som akoby zvedavý, že či sa to overí. V tomto momente vy už viete, my ešte nevieme, ale teda tá informácia je už v newsletteri, čiže každý, kto odoberá newsletter, tak mu prišla. Ak chcete podcast ohodnotiť, tak môžete nám dať 5 hviezdičiek na Spotify alebo na Apple Podcastoch. Pokojne nám pridajte recenziu na Apple Podcastoch a ak nám chcete niečo napísať alebo sa spýtať, ideálne e-mailom na klik@sme.sk. Ak chcete diskutovať s ostatnými poslucháčmi, tak odporúčame sa pridať na náš diskusný Discord server. Odkaz nájdete v popise tohto podcastu alebo aj v newsletteri. Na tvorbe podcastu, áno?
Ak máte niekto Blue Sky pozvánku, tak mi pošlite. Ďakujem.
Wow.
Áno. Tak zle som na tom.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko. Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Andrej Podsupka. Ďakujeme.
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk.